Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon diskutos kun René William Pernu, la plej malnova aktiva esperantisto de Svislando. En decembro ni jam havis la okazon audigi al vi el sendon, kiun ni realigis okaze de la okdekjariĝo de tiu denaska esperantisto. Kaj li rakontis ĉefe pri sia junaĝo, sia in lingva in studo in kai en profundigio en la studo de Esperanto. Antau ol daurigi in ian babiladon, cun tiu cun laboranto de Cultura Centro Esperantista, kiu prisorgas ec de 1968 la librotenadon de tiu pli kai pli grava institucio, ni rememorigu quelcain caracterizajoin de lia vivo. René William Pernu nascigis en Le Locle, urbeto naibara al La Chaux-de-Fonds, en Esperanto familio, kai li bone memoras pri esperantistai renkontigioi okazintai antau la unua mondmilito. Antau ol farigi dum 35 jaroi directoro de privata lernejo por junulinoi, lernantai la francan lingvon, kai la dom mastrumadon, li studis en la Universitato de Neuchâtel, en Germanio, kai Baselo, kai secretariis dum 6 jaroi en la direccio de fabrico en Francio. Signoro René William Pernu, pro viai restadoi en germanlingvai territorioi, vi estas unu el tiui mal oftai franclingvai svissoi, kiui bone conas la germanan lingvon, kai tio ege utilas alla svissa movado, char vi povis tiel transpreni la complexan taskon francigi la informo in pri Esperanto, quiun doctoro Arthur Bauch redactas sub la titolo Esperanto Information por la German lingua publico. Ec de ciam vi ne lacigeble plenumas tiun traduc funccion?
Mi ne retrovis la precisan daton, sed antau circa o 20 jaroi.
Ciu vi havas aliaen regulaen contactoin cun la Germana Svislando?
Nun mi loggias en villaggio Haute-Rive apud la urbo Neuchâtel, cae facte 5 kilometroin de Ceni, trans la rivero Tiel, quiu nomigias Zil en la Germana, cae quiu eliras la lagon Neuchâtel, trovigias villaggioin quie oni parolas acran dialecton germanan. Mi povus min comprenigi per mia iconoi de la Germana, sed se mi provus esprimi min kiel ili, ili ridus plen gorge, char existas almenau quindeco da malsimila dialectoi germanai usatai en lia lando, estas tute vane postuli de franclingvanoi lerni la lingvon de la naibaroi. Se en mia iunaggio, cae ancora ogis antau 20 da iaroi, estis quasau devo por la iunai svisoi effectivigi lingvan stagion en alilingva regiono, tio estas considerata kiel ne plu necesa nun tempe, che la lingvai problemoi complicigas por ni franclingvanoi, char la German Svisoi pli cae pli practicas la alemana in dialectoin, gis en la universitatai medioi. Eble foie Esperanto farigas lingva ponto por relatigi pli simple cae pli razie la diversain regionoin de nia federatia lando, sparigante multain horoin de la studplanoi de niai lerneioi. Ciu poste besonos condi fremdan lingvon, tiu pli facile gin eclernos, ciam ili povos per Esperanto relati cum la alilingvanoi. Tiu mia convinco basigas sur propra espertoi.
En la monato decembro vi rapportis che via en profundigio en la studo de Esperanto estas iel ligita cun la dua mondmilito.
Yes, ciam mi veturis alla ufficio, quie mi militservis ie la comenzo de la dua mondmilito, el 1939, mi metis en la pochon al lerno libron de Edmond Privat. Pli poste, en 1951, mi seguis Esperanto curson, quium gvidis doctoro William Pernu. li experimentis tiam propran metodon che un li titolis en tempo recorda.
Ciù doctor Viam Pernu, la autoro della metodo che un omigis poste la ora metodo, estas parenzo de vi. Vi havas saman familian nomon Pernu, cae ambau vi nascigis en Le Locle.
Ne, facte, ec de la decvina iarcento, tri branchoi de Pernu familioi existas, cae ne plus conas la aliaen. Sed ocasas foie confusoi fare de la postistoi.
La venontan semainon, mi cae mia edzino parolos pri William Pernu, quiu mortis facte fine de la pasinta iaro. Vi sequis lian curson en 1951, cae mi cae mia estonta edzino ni frequentis lian curson en 1952. Se mi ne eraras, doctor William Pernu reorganizis la Esperanto grupon en la sama periodo.
Yes, ca esas li quiu enirigis min en tiun grupon, en quiu mi transprenis la tascon de casisto, ca es secretario el 1953, quion mi ancaro faras post 31 iaroi. Se tiu funccio estis avantagia por mi, cia mi ricevis ancao la tascon zorgi pri la grupa biblioteco. Mi tiel profitis dum la iaroi prescao cion legi. Ciam doctoro William Pernu estis electita por estri la Svisan Esperanto-Societon, li alelectis min por la verkado de la protocoloi cae ancao por zorgi pri la caso. Tion mi plenumis de 1952 gis 1974, dum dudec iaroi. Comence mi timis presenti textoin cureraroi. Pro tio mi submetis al doctoro Pernu miain malnetoin petante correctoin. Sed li tion tiel zorg plene plenumis che prescao ciu vorto estis anstataŭita au correctita per rugia inco. Mi iom post iom venis al pli facila verkado.
Ocasis al mi iom simile, char en tiu tempo mi respondecis pri la junulara sectio. Ancao per la correctoi de miai proiectoi cae raportoi mi multon lernis.
Intertempe nascigis la Cultura Centro Esperantista la decvinan de decembro 1968 en la dulingva urbo Bilbien. Formigis directa comitato trimembra. Mi eniris gin cun vi cae cun doctoro August Braun, mea enae baro en la villaggio Haute-Rive. Ciel spirita heredanto de Edmond Privat, vi pretigis dedici vin alla realigo de liai planoi, cae mi helpis vin notante pacion post pacio la ciutagain clopodoin, cae francon post franco la donatsoin cae la elspesoin. Cun mia naibaro, August Braun, ciu semaine ni veturis automobile al via montara villaggio Lassagne, cie ofte, gis nocto meso, nicune occupigis pri la aferoi cae proiectoi de Cultura Centro Esperantista. La voio transiras passeion ie prescao 1300 metroi, cae ofte pro pluvo, nebulo, neggio au glazio, la veturado farigis risca aventuro.
Cae en la iaro 1974, tiui considoi ec disvolvigis en la Chaux de Fonds, en la unua loggeio de la estonta gasteio Edmond Privat.
Yes, cae le libro tenado pli amplexigis per la administrado de la domaro, cae pro la mult nombrai transform laboroi qui unni effectivigis parallele alla organizo de cursesioi. Comencis alcuri lernantoi, stagiuloi, gastoi, cae feriantoi. Ien granda adventuro, nun decsepia raja.
Cae mi esperas che ci povos plu dauri ancora multain iaroin, ciel ex directoro de privata lerneio, vi circauigis nin, ne nur per utilai, sed per competentai consiloi. Cae sen via grandega laboro, tut certe ne existus nun gasteio Edmond Privat.
Mi fidele plenumis la funccion quiun mi ricevis. Eble foie nia Cultura Centro Esperantista ne estos utila nur alla esperantistaro, sed ancao alla svisai civitanoi. En nia malgranda plurlingva lando ni povus pruvi per locai agadoi la utilezzon de tia helplingvo, kia estas Esperanto. Laŭlonge de la lingvaj limoj, ni povus instigi al comunai activezoi de societoi, ciu culturai au sportai. Per comuna instruado, foie ce franclingvanoi, foie ce germanlingvanoi, ni creus tiel tute naturan cutimon practici Esperanton cun alilingvanoi. Tute semple quien mi faras en Haute-Rive cun mia germanlingva naibaro Dr. August Braun. Quiu presidis in novembro 1984 la directan comitaton del Cultura Centro Esperantista.
Tiu realigota proiecto bele concludas nian hodiauan babiladon, cae montras che okdek jara vivo lassis vin cun rigardo turnita alla estontezo. Tio estas tre versaine la secreto de via eterna junezzo. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon discutis cun René Villam per nu la plei malnova activa esperantisto en Svislando. Gis reaudo.